Азатлык радиосу сөйли. Бүген 20 май шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова Шаллы һава аланында тоткарланып сорау алуга тартылды. Бу хакта Бәйрәмова белән Азатлык әңгәмәсе. Түбән Новгород татарлары милли мәдәни мөхтәрияте Русиядәге милли сәясәткә зарланып, җитәкчелеккә ачык хат юллады. Татарстанда миллиардерлар күпме һәм кемнәр иң байлар? Белгечләр фикере. Русияның мусульман татар димчеләре Казанга җыена. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Сербия Америка Кушма Штатлары белән мөнәсәбәтләрне яхшыртырга өметләнә. Молдова парламенты президентны сайлый алмады. Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова прокуратурадагы сорау алудан соң өйгә җибәрелгән. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Балкан сәфәрен дәвам иттереп Сербиягә килде. Белградтагы сөйләшүләрдә Косово тирәсендәге вазгыять тикшерелде. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Сербия президенты Борис Тадич белән сөйләште. Борис Тадич очрашуда Сербияның Косово бәйсезлеген беркайчан да танымаячагын белдерде.
Сербия не признае независно Косово и то никогда неће учинити.
Сербия
легитимно е право Србије да
Србија Косовоның мустақирлігін танымай һәм беркайчан да танымаячақ, жерләрін тыныш дипломатик қануны юллар белән яклау Сербияның хокуқы, дейді президент Борис Тадич. Косово мәсәләсендә фикер айырымлыклары булса да, Тадич Сербия һәм Америка Кушма Штатлары арасында мөнәсәбәтләрнең яхшыруына өметләнүен әйтте. Байден Сербияның Косовоның мустақилігін яқын келешекте тануына үміт итмәуін, әмі Белградның Косоводағы Европа бірлігі ұйышмалары білен қызметтешілігіне хуплау білдіре олуын айтты. Байден соңғы 30 елда Сербияға келген бірінші юғары дәрежелі ақыш рәсмейі болды. Икі орадағы мінесәбетлер 90-шы елларда бұзылған еді. Ол вақытта Косоводағы хәрби низақ вақытында НАТО серб жерлерін бомбылады. Байден пәнжешәмбі күні Косовоға кетешек.
Сербия не призна.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Молдова парламенты президентны сайлый алмады. Парламентның сайлау комиссиясе башлыгы Валерий Сава әйткәнчә, коммунистлар фиркасы нәмзәте Зинаида Гричания 60 тавыш җыйган. Сайланыр өчен аңа 1 тавыш җитми. Канун 101 урынлык парламентта кимендә 61 тавыш бирелүен таләп итә. Оппозиция фиркаләре тавыш бирүдә катнашмады. Гричани элекке президент Владимир Воронин урынына килергә өметләнә. Коммунистларның парламентта 60 кына урыны бар. Депутатлар президентны сайлау өчен 15 көннән яңадан тавыш бирергә тиеш. Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова прокуратурада сорау алганнан соң өйгә җибәрелгән. Прокуратурада эшегезгә яңа мәгълүматлар чыгуы турында әйтте, диде Фәүзия Бәйрәмова. Азатлыкка биргән әңгәмәдә. Көндез аны Төркиядән Шаллыга кайтып төшүгә, Русия милли хезмәте тарафыннан тоткарланып сорау алуга алып китүе турында хәбәрләр чыкты. Бу хакта радиобызга Милли мәҗлеснең Анкарадагы вәкиле Роза Корбан хәбәр итте. Ел башында Русия прокуратурасы милли мәҗлес эшендә актив катнашкан кайбер кешеләргә каршы җинаять эш ачып җибәргән иде. Аларны милләтара низак чыгарырга тырышуда гаеплиләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия прокуратурасының тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин Анна Политковскаяны үтерүчеләрне җавапка тартырга вәгъдә итте. Бу эш һичшиксез ачылачак дип ышандырды ул. Тикшерүчеләргә җәмәгать утырышчылары белән эшиткәндә осталык һәм белем җитмәде, диде ул. Без дә яңа шартларда эшләргә өйрәнәбез, диде Бастрыкин. Тикшерү эшенә килгәндә ул бик зур эш башкарылды, дип белдерде. Белгәндегечә, җәмәгать утырышчылары мәхкәмәсе Анна Политковскаяның үтерелүенә бәйле рәвештә гаепләнүче кешеләргә аклау карарын чыгарды. Журналист Политковскаяны үтергән һәм үтерүгә заказ биргән кешеләр һаман да табылмаган.
Азатлыкта хабарлар. Нишек бар шулай.
Бүген Иран жер-жер түріндегі орта араға шушы ракеталарға сынау өткерді. Олар оңышлы өтті. Бұл хақта Иран президенті Махмуд Ахмадинежад хабар етті. Сәджил 2 ракетасы 2000 километрға ұша ала. Ол Израильге хәм Фарсы қолтығындағы Америка Қошма Штатлары харби қарапларына да барып жете ала. Бүгін мәғлүмәт шараларында Чечня президенті Рамзан Қадыровның 2008 жылда алған кірімнәрі турындағы рәсми мәғлүмәтләр дүния көрді. 2008 жылда Рамзан Қадыров үш орнында 3 миллион 422 мін сумлық үш хақын алған. Шулай оқ, Чечня президентінің матбуғат қызметі хабар еткенше, Қадыровның Грозный қаласында 36 квадрат метрлық 3 бөлмәлі фатиры һәм ВАЗ-2105 маркалы машинасы бар. Чечня башлығының матбуғат қызметі Рамзан Қадыров 2008 жылда үш хақынан башқа жерден ақша алмаған һәм ел сайын кірімнәрі турындағы хисапларын салым қызметіне тапшырып бара деп білдірді. Шулық вақытта мәғлүмәт шаралары Чечня президенті Рамзан Қадыровның Башқұртстан президенті һәм Мәскәу шәһәр башлығы белән бергә кірімнәрі турындағы мәғлүмәтләрне ачыкларга теләмәүчеләр исемлегендә булуына игътибар итә. Русия президенты югары дәрәҗәле җитәкчеләр һәм төбәк башлыклары да ел сайын кірімнәрен күрсәтергә тиеш дигән фәрман чыгарган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Халык фикерен өйрәнү үзәге үткәргән соңгы тикшерү нәтиҗәләренә караганда, Россия халкының күпчелеге зур түрәләрнең кирәмнәре турындагы декларацияларның дөреслегенә ышанмый. Социологлар 42 Россия төбәгендә 1600 кешене сораштырган. Шулай итеп, җавап бирүчеләрнең 13% декларацияләргә кызыксыну күрсәткән. 16% кеше Россия президентының никадәр мал-мөлкәте булуы турындагы мәгълүматлар белән танышкан. Россия премьер-министрының кремнәре белән кызыксынучылар азрак 13%. Башка түрәләрнең документлары белән кызыксынучыларның саны 3%-тан артмый. Декларация белән танылышып чыккан Россияләрнең 70% аларның дөреслегенә ышанмаган. Әмма җавап бирүчеләрнең 17% документлар ышандырырлык дип әйткән. Татарстан һава ширкәтенә барлыгы 10 миллион долларлык кредит биреләчәк. Болгарстанның Химимпорт ширкәте Татарстан һава ширкәтенә уңайлы шартларда кредит бирергә җыена. Бу хакта Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы хәбәр итте. Шулай итеп, Татарстанның һава ширкәте дә Татарстан хөкүмәте дә Татарстан һава ширкәтенә 5 миллион долларлык кредит бирәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Татар милли мәҗлесе рәисе Фәүзия Бәйрәмова шәршәмбедә Төркиядән чаллыга кайтып төшүгә Россия иминлек хезмәте тарафыннан тоткарланган дип хәбәр итте радиога мәҗлеснең Анкарадагы вәкиле Роза Курбан. Ел башында Россия прокуратурасы милли мәҗлес эшендә актив катнашкан кайбер кешеләргә каршы җинаять эше ачып җибәргән иде. Федераль хакимият аларны милләтара низах чыгарырга тырышуда гаепләргә тели. Шушы җинаятенә бәйле Бәйрәмова һәм тагын берничә активистның фатирларында тентүләр үткәрелде. Аларның язмалары һәм компьютерлары тартып алынды. Бәйрәмова эшен алып барган прокуратура тикшерүчесе Рөстәм Галимуллин Азатлык радиосына Милли мәҗлес рәисе кулга алынмады дип белдерде. Без мәсьәләгә ачыклык кертү өчен Фәүзия Бәйрәмованың үзенә шалтыраттык. Беренче яктан хәбәр килде, сезне Чаллы һавалында тоткарлап, кулга алып, сорау алуга алып киткәннәр дип ФСБ хезмәткәрләре.
Әйе, бик ямьсез күренеш булды. Мин самолеттан төшкәндә, инде паспорт контролен иткәндә мине аерып алып кирип киттеләр халыктан. ФСБ әйтте, сез хәзер прокуратурага барырга тиешсез безнең белән дип. Чемоданнарымы актарып, бөтен китапларымы, бөтен мәкаләләремне, бөтен кассеталарымы, дискетларымы тикшерделәр, бер кешенекен тикшермәделәр. мені мәжбүрі ревушта қора машинаға ұтыртып, ФСВ қызметкерлері олып кетті прокуратураға. Онда 3 сағат бойы менен сұрау алдылар, адвокатымы кетірдік. Анасын мені енді шушынды қорар шығарғанлар, мені шуын білен таныстырдылар. Мен қазір Шалы шәріне шығарға тиіш түгел. Теге қолға алыну деп айтып болмай, мұны домашний арест деп айтып болмай. Шулық уақытта мен енді прокуратура қызметкерлеріне әйтмеші, Шалы шәріне шығып кетерге тиіш түгел, бір жерге де барырға тиіш түгел. Һәм мен енді хәзер шахит кенә түгел, подозреваемый, ягъни шушы җинаятьне эшләүдә гаепләнүче буларак шушындый статуска күчкәнмен икән.
Demek siz imza koydunuz indi bu?
Yok, ben bunlara imza koymadım. Birisine de ben bizimle şehirden çıkarga yaramı diyenime de imza koymadım. Bugünkü de Pruska da, Sıravola'a da imza koymadım. Advokatım da imza koymadı. Çünkü ben bizimle gayetli deyip tapmayayım. Ben bizimle cinayetçi deyip tapmayayım. Şundan sonra indi bunlar ben kul koymağaç. Şahitler atkırıp, pünetayları atkırıp, onlar barında kışkırıp, okup. Мені кесетіп шығарып жіберділер. Мен яңадан 27 майда олар яғына барыға дейш адвокатым білен. Бармейм екен енді олар әйттілер, кесеттілер. Тағында нығырақ шаралар көрешек біз деп. Тағында нығырақ шаралар деген енді жоу, сұтқа қатлы қолға алу.
Демек, сіз қазір үйіңізге қойтасыз менде, яке сіз үйге
менде? Мен қазір үйімде, мен қазір үйімде. Әмі ішпетнік өзгерген, мен қазір шахит статусымнан ғайыпләнуші статусына көшіргенлер бұлар мені. Әм мен шәһәрдән шықмасқа деп, мені шәһәрдән шығармасқа деп қарар қабыл еткенлер. Яғни мен қояғына барсам да енді шушы прокуратура тикшерушісі Рустам Галимуллинға хабар итерге тиеш болам, рұқсат алырға тиеш болам. Қазанға баруға керек болса да, әне яғына қайтырға тиеш болса да, мен рұқсатсыз бір жерге кетерге тиеш болмаймын. Біріншіден олардың бүгін хауа алаңында тұтқарлаулары законсыз болды, чөнки бұлар бірнеңге сот қарары білен мені тұтқарламадылар, бұлар мені тұтқарларға тиеш түгілдер, бұл күші құқықларын бұзу, ерім білен көрістірмәділер. Ерім қапқаның тегі ағында басып тұра мені қоршыларға деп. Мен бұй апта, менім шымаданларыма аққаралар. Шушы қатлі әхләксізлікті ішләділер, бітін күші көз алдында.
Фәузия ханым, бұл мұндай кескін нәшіп кету өтіндедір сіздің Түркиядағы сәфәріңіз, андағы конференциядағы шығышларыңыз білен бәйлі ме? Яки
аларның да тәсири булгандыр, чөнки бу конференциядан соң Россия елчилеге Төркиягә протест белән чыккан дип ишеттем мин. Аның да тәсири булгандыр. Әмма ләкин булар үзләре дә кутыра, булар хәзер таба алмыйлар, безне гаепләрлек дәлил таба алмыйлар. Чөнки аны шушы милли мәҗлес сирәсендә әйләнәләр алар. Имеш милли мәҗлес таратырга тиеш түгел мондый әйбер дип. Әкім тараткан, қоя тараткан, нинди сайтларға қойған, аңа бетінде интернеттен өзігіз білесіз, анда біргіне кіші жауап бермей, анда мінерлеген кіші қарекат ете интернетті. Міне бұлар енді шушының бүтінісінде мені ойырып алып, алғы планға шығарып, бір мені қазір ғайыплет, міне шушы ішлерінің барысында да түп ғайыпленуші етіп, ниндейдер іш көріртіп аталар. Мәскеу алдында көрінесілері келемі, үзләрнең эш урыннарында утырып каласылары киләме, карьера ясыйсылары киләме. Әмма ләкин минем адвокатым да иремдә менә бүгенге мине алып китүне, мәҗбүри итеп алып китүне хава алаганнан судка жалоба язачаклар. Үзләре хәзер артыннан йөри башлый, чөнки бу әхлак буенча да дөрес булмады, бу закон буенча да дөрес булмады. Бер нинди документсыз кешене мәҗбүри рәвештә ФСО машинасына утыртып прокуратурага китерү, үенә кайтмаган килеш. Мин иштән бирле, иртәнге иштән бирле бүген юлда. Менә иртәнге иштән әлі мен қайтып қына кірдім, 3 сағат менен допрос алдылар. Ошамаған, ішмеген, жолдан, жол киімлері білен, әйбірлерім машинада ята, ФСО машинасында, көз алдына кетіргіз кішінің халетін.
Бұл шахид статусынан ғайыпленуші статусына көшерілген дедіңіз. Нинди де болса ғайыплеу білдірілді ме?
Міне, 27 күнде мені яғыдан сұрауларға шақырдылар, мен де сұрадым. Не үшін шушылай кескен өзгеріш, не үшін мен шахидлықтан шушынды подозреваймы, яғни зенеет шайда шекленуші деген статусқа көшердегізді, шайдан да шығырға рұқсат етмесіз дегеш, олар айттілер, бізге еміш яңа ибірлер ашылды, имеш менә 27-сендә без әйтербез сезгә дип әйттләр инде. Булар хәзер эшне судка китереп җиткереп, ниндидер зур гаепләр тапмакчы булалар инде.
Анкарада үткән Русияның Идел Урал төбәгендәге шул исәптән Татарстан белән Башкортстандагы демократия торышына багышланган халыкара конференциядан кайтышлый Фәүзия Бәйрәмова Шаллы һава аланында тоткарланып сорау алуга тартылган. Кадерле тыңлаучылар, Милли мәҗлес эшенә бәйле тикшерү, сорау алулар барышы белән Азатлык радиосы аша хәбәрдар булып тора аласыз. Бергә булыйк. Пәнҗешәмбе Русияның Хабаровск шәһәрендә Европа берлеге Русия саммиты ачыла. Заманында Брюссель Мәскәүне стратегик партнер дип атаган иде. Соңгы вакытта исә ике арада төрле өлкәдә каршылыклар күзәтелә. Шушы шартларда тарафлар Хабаровский җыенында нинди мәсьәләләр тикшерәчәк? Микрофон алдында Али Гилми.
Брюссельдәге хәбәрчебез Ахтола Бияк сайтуенә караганда, Русия диюгә андагы дипломатларның күңеле төшә. 4 ел элек булган өмет кәефләре хәзер инде юкка чыккан. 2005 елда Русия һәм Европа берлеге 4 төрле өлкәдә киң күләмле хезмәттәшлек вәгъдә иткән иде. Эчке иминлек, тышкы иминлек, икътисад һәм фән-мәдәният мәгариф өлкәләрендә. Вәгъдәләр ясалды, әмма мөнәсәбәтләр җайга салынмады. Көнбатыш карашларак сынылган Медведев хакимияткә килгәч, эшләр яхшыга үзгәрер дигән өметләр дә тормышка ашмады. Узган елның августында Грузия сугышы, аннары гыйнвар аенда Мәскәү белән Киев арасындагы низа аркасында Европа илләренең кыш уртасында газсыз калуы, Брюссельдә ризасызлык уяткан хәлләрнең берничәсе генә. Моңа тагын энергия хартиясе тирәсендәге каршылыкны өстәп була. Энергия базарын либеральләштерүне күз алдында тоткан бу документны Мәскәү имзаласа да, әлегәчә расламады. Кремль шитил ширкәтләрен ишке базарына кертергә теләми һәм бу документны хәзер яңа килешү белән алыштырырга тәкъдим итә. Узган атна Европа комиссиясе вәкиле энергия хартиясен гамәлдән чыгару нияте юк дигән иде. Ләкин сишәмбедә берлек рәсмиләре Мәскәүнең борчуларын искә алу өчен хартияны күздән кичерү ихтималын белдерде. Мәскәү исә Европаның иминлек килешүе дигән яңа документны алга сөрә. Президент Медведев бу турыда беренче тапкыр узган елның июнендә әйткән иде. Хабаровскида Европа берлеге төркемен Чехия президенты Вацлав Клаус җитәкләячәк. Беренче юлгә кадәр Чехия берлектә рәислек вазифасын башкара. Анда тагын Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Барозу, берлекнең тышкы эшләр өчен җаваплы вәкиле Хавьер Салана көтелә. Вацлав Клаус берлек сәясәтенә тәнкыйтьчән Русиягә дустана мөнәсәбәттә торучы сәясәтче санала. Күзәтүчеләр фикеренчә, Мәскәү моны үз файдасына кулланырга тырышачак. Ләкин бу җиңел булмаячак. Хабаровскига килүче төркемнең иминлек өлкәсендә хәл иткеч карар кабул итү өчен җитәрлек вәкаләте юк. Соңгы сүзне барыбер берлектәге әгъза илләр әйтергә тиеш. Русиягә карата мөнәсәбәтләре нигезендә әгъза илләрне 3 төркемгә бүлеп була. Беренчесе Русияның дус ишләре: Франция, Германия, Италия, Греция, Кыпрыс. Бу илләр тош яуса да Русияны стратегик партнер итеп күрү ягында. Икенче төркем икеләнүче илләр: Польша, Литва, Швеция, Британия. Бу илләрне Еврокомиссия дә хуплый. Һәм өченчесе Русияның күршеләре: Финляндия, Латвия, Эстония. Бу илләр Мәскәү белән прагматик хезмәттәшлек итәргә чакыра. Шушы вазгыятны искә алганда, Хабаровский җыеныннан әллә ни алгарыш көтүе авыр. Каршылыклар шактый күп, җыенда хәтта уртак белдерү ясау да каралмаган.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Гыйракта илнең җир байлыгы, нефтьне читкә сату һәм сатудан килгән киремне төбәкләр арасында бүлешү мәсьәләсе әле дә шешелә алмаган низах булып тора. Бу мәсьәләне шешәр өчен күп көч сарыф ителсә дә, Төньяк Көрд төбәге үз байлыгын кулыннан ычкындырырга теләми. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
2003 елда Саддам режимы җимерелгәннән бирле Гыйракта Күрд төбәге хөкүмәте белән Үзәк Багдад хөкүмәте арасында төбәктән чыккан нефтьне чит ил ширкәтләренә сатуда кемнең җаваплы булачагы һәм киремне бүлешү мәсьәләсе хәл ителә алмый. Төбәктәге нефтьне Төркиянең Джейхан нефт үткәргече аша дөнья базарына чыгару мәсьәләсендә соңгы арада ике хөкүмәт уртак фикергә килә алды. Июнь аеннан башлап дөнья базарына көненә 60 мең мишкә нефть сату планлаштырыла. Әлбәттә, бу хәбәр миллионнаган доллар акчаны нефть үткәргеч планына сарыф иткән шикле ширкәтләр өчен сөенечле хәбәр. Ләкин Түбәк нефте Җәйханга Ғирак дәүләт нефт үткәргеше аша тоташтырылачак. Шул исәптән Бәгдәт хөкүмәте үз шартын әйтеп куйды. Нефт министры Хусейн Шәһрастани дәүләт нефт үткәргеше аша кудырылган нефттән кергән акчаның илнең гомум нефт киременең бүрелеше буларак саналачагын белдерә. Бу Түбәк нефтеннән булган киремнең үзәк дәүләт казнасына кирәчәген аңлата. Шәһрстане шулай ук Түбәк хакимиятенең дәүләт казнасына кергән нефт акчасын үзенеке итеп куллана алмаячагы турында да кисәтте. Моның аша Бәгдәт хакимияте Түбәкнең нефт экспортын үз кулында тотарга тырыша. Лондонда урнашкан глобал энергия чыганакларын өйрәнү үзәгендә Ғирак нефте мәсьәләсен махсус анализлаган галим Манючер Такин ике хөкүмәт арасында нефт мәсьәләсен шешү юлында уртак килешү булмауын әйтә. Ғирак нефт министры Хусейн Шәһрастани берничә айлык ясаган чыгышында Дөнья күрт хөкүмәтенең 2007 елга кадәр Түбәкнең үз башына шетел şirketләре белән ясаган икеле килешүләргә кагылмаячагына, ләкин бу тарихтан соңгы булган килешүләрнең инде кануни булмауын әйтте. Шул исәптән Кремнар һәм шетел нефт şirketләре белән рәсми килешү булдыру мәсьәләсе әле рәсми төстә шешелә алмаган. Ә Күрт Түбәге хөкүмәте исә сүздә Кремнар үзәк казнага китсә дә, Түбәкнең үлеше үзенә кайтарылачак дип белдерә.
From the oil exports would go to the central government and then Kurdish region would get part of it.
Бу хакта конституцияда махсус язылган канунлар булмау каршылыкларга нигез тудыра. Бу мәсьәләне хәл итү өчен барлык шартлар һәм вәкаләтләрне ачык иттереп билгеләгән канун кабул итү шарт. Парламентта инде бу хакта күп фикер алышу булса да, аны гамәлгә ашыру өчен башта референдум уздыру шарты эшне тагында катлауландыра. Нефттән кергән акчаның төбәкләр арасында үзара тигез итеп бүлешү турындагы канун чыгарудан да авыррак мәсьәлә бар. Ул да булса нефткә бай шәһәрләрне бүлешү мәсьәләсе. Бигрәк дә этник яктан төрле булган шәһәрләрнең кайсы төбәккә кушылуы мәсьәләсе кайнар бәхәскә әйләнә. Нефткә бай Керкук шәһәре шундыйлардан берсе. Күрт Түбәге хакимияте бу шәһәрдә яшәгән күпчелек халыкның күрт булуын алга сөрә һәм үз төбәгенә кушылуын тели. Ә Бәгдәт хакимияте исә шәһәрнең күп милләтле булуы сәбәпле үзәк хакимияткә кушылу кирәклеген белдерә. Бу мәсьәлә әлбәттә шәһәрнең киләчәген үз дилбегәсенә тартырга тырышкан. Дөнья күрт һәм үзәк хөкүмәт арасында каршылык тудыра.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан кыздымалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот они, my friends.
Бу көннәрдә Түбән Новгород татарлары милли мәдәни мөхтәриятының җыелышында мәгариф системында милли компонентның бетерлүе, бары православ диненә генә өстенлек бирелүе үтә милләтчеләрнең һөҗүмнәре артуына борчылу белдерде. Утырышка җыелучылар шул нисбәттән Русия, Татарстан президентларына, Түбән Новгород губернаторы һәм президентның Идел буе федераль бүлгесе вәкиленә ачык хат юллады. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Түбән Новгород татар милли мәдәни мәхтәриятенең бу көннәрдә сайланган яңа рәисе Ринат Исламов белдерүенчә, соңгы вакытта Русиядәге вазгыят аларны шактый борчуга салган. Шул сәбәпле алар мәхтәриятның соңгы утырышында Русия президенты Дмитрий Медведев, Русиянең Идел буе федераль бүлгесе вәкиле Григорий Рапота, Татарстан президенты Миндемир Шаймиев һәм Түбән Новгород өлкәсе губернаторы Валерий Шанцевка ачык хат юлларга булган. Хатта исә Русиядә мәктәптә, югары уку йортында, армиядә, хастаханәдә булсынмы, бары бер православ диннәгенә өстенлек бирелүе әйтелгән. Шул ук вакытта башка диннәрне кысрыклау дәвам итә. Исламов моңа бер генә мисал китерә. Аның сүзләренчә, өлкә телевидениесендә мөселманнар өчен 15 минутлык минарет тапшыруын да хәзер кыскартырга булганнар. Хәтта ки ул дәүләтнеке түгел, ә мөселманнарның үз акчасына чыкса да, Ринат Исламов сүзләренчә, ул хәзер 10 минут кына булачак.
Дело в том, что они просто вот эти вот минуты взяли, заняли другими передачами, которые они считают более, скажем так, важными для них. И еще хочется, конечно, что сказать. Вот эта передача «Минарет», она спонсируется не государственными структурами, а вот именно нами, мусульманами.
Моннан тыш исламов мәктәпләрдә милли компонент бетерелгәч, болай да авырлык белән укытылган татар телен ирану мөмкинлеге бөтенләй булмас дип борчылуын әйтә. Һәм чиновникларның уйланылмаган сәясәт аркасында урыс булмаган барлык халыклар балаларын үз ана телендә укытудан мәхрүм калачак дигән мөрәҗәгатьтә. Мәхтәрият рәисе сүзләренчә, хәзер болай да күпчелек авыл халкы шәһәргә күчү сәбәпле андагы татар мәктәпләренә ябылу куркынычы яны. Ә шәһәрдә татар теле укытылмый, ди ул Түбән Новгородны искә алып.
Мы хотим, чтобы вот, во-первых, сохранились вот эти вот школы в рамках существующих школ вот в области, и чтобы такая возможность предстояла для татар, проживающих в городе.
Мәхтәрият рәисе Исламов Түбән Новгородта хәзер татар телен Русиядә икенче дәүләт теле итү өчен имза җыюшы баруында әйтте.
Сотен собралось. Как это идет, мы локушно это будем.
Инде берничә йөз имза җыелды, эш дәвам итә. Халык бик теләп катнаша, хәтта ки кайберәүләр моңа өстәп, мөселман бәйрәмнәрен дәүләт итәргә тели. Чөнки христианнар да Пасха дәүләте исемен бирергә сорады. Алар артыннан мөселманнар да бу эшкә керешмәкче. Аеруча моны яшьләр яклый.
Мөселманнар призывают к тому же. Очень за это радует молодежь.
Исламов сүзләренчә, алар ашы хатта татарларның үз туган телләрендә радио-телевизион тапшыруларны караудан мәхрүм булуында әйткән һәм өлкә башлыгыннан бу мәсьәләне хәл итүне сорый, чөнки барлык кеше дә яңа гасыр телевизион каналын карый алмый, ди ул.
Хотелось бы, чтобы побольше вот таких каналов было татарских. Помимо ТНВ еще какие-то появились, чтобы было радиовещание. Вот в Москве, если когда на машине едешь, можно поймать татарскую радиоволну, то в Нижнем Новгороде вот такой возможности нету.
Татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Ренат Исламов сүзләренчә, алар киләчәктә бу мөрәҗәгатьнең үтәлешен күзәтеп барачак.
Мы будем, конечно же, контролировать, как она в дальнейшем будет работать. То есть будем отслеживать и на наших сайтах, будем отслеживать и те отзывы, которые будут оставлять читателя.
Диде Ренат Исламов. Түбән Новгород татар милли мәдәни мөхтәрияте соңгы вакыттагы хәлләр күп милләтләр Русия Конституциясын боза дип саный һәм алар Конституцияны яклар өчен өстәмә чаралар кабул итүне сорый.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Шушы көннәрдә 2008 елның салым декларацияләренә йомгак ясалды. Аның нәтиҗәсендә Татарстанда рәсми теркәлгән 1 миллиардер һәм 10 меңләп миллионер барлыгы ачыкланды. Бердән бер миллиардерның исеме белдерелми. Республика белгечләре исә чынлыкта Татарстанда миллиардерлар күп ди. Шул хакта Казаннан Гадил Галәметдин сөйли.
Республика казнасына бу миллиардер 250 миллион сум салым керткән. Аның исеме федераль сер дип киң җәмәгатьчелеккә игълан ителми. Былтыр республикада 6 миллиардер булган. Татарстанда байларның кимүенә җәмәгатьчелек төрле фикер әйтә. Кемнәрдер әлегедә баягы кризиска сылтый. Икенчеләр байлар үз керемнәрен әйтергә теләми ди. Ничек кенә булмасын, күпләрнең бердәнбер миллиардерның кем икәнен һәм былтыргы 5 байның кая киткәнен беләсе килә. Күп кенә белгечләр республиканың иң бай кешесе Айрат Хайруллин дигән фикердә тора. Бер яктан сәясәтче, Дәүләт Думасы депутаты, бердәм русияле, икенче яктан ил күләмендәге зур эшмәкәр. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов Хайруллинның миллиардер булуында шикләнми. Өстәвенә уланы рубльле түгел, ә долларлы миллиардер ди.
Айрат Хайруллин легально у него такие доходы. Для него это более того.
1 миллиард сум Хайруллин өчен зур акча түгел. Аның байлыгы миллиард доллар белән исәпләнә. Башка байларга килгәндә, минемчә республикада аларның саннары кимемәгән. Быел хакимият ришвәтчелек белән көрәшкә зур игътибар бирә башлады. Бәлки шуңа да күпләр үзләренең байлыкларын күрсәтергә куркадыр. Кайбер эшмәкәрләр шул рәвешле күп кенә салымнардан да качып кала. Татарстан икътисадыннан өметен өзгән эшмәкәрләр дә бар. Андыйлар үз эшен Мәскәүдә яисә чит илгә китеп дәвам итергә тырыша. Чынлыкта исә Татарстанда 1500-гә якын миллиардер бар дип уйлыйм. Алар рәтенә мин шәһәр башлыклары, эре ширкәт җитәкчеләрен кертер идем. Мәсәлән, Вагыз Минхаҗевны гына алыйк. Аның Казан су елгасы ярында төзелгән сараен гына карагыз. Ул үзе миллиардлар тора, ди Әхмәтов.
казанки. Он стоит этих денег.
Расми мәгълүматларга караганда, Татарстанда байлар юк булып чыга. Шул ук вакытта үткән тикшерүләр нәтиҗәсе күрсәткәнчә, кыйбатлы машиналар сатылу буенча республика Мәскәүдән соң 2нче урында тора. Мәсәлән, бүген кризис һәм эшсезлек хөкем сүргән вакытта Чаллы шәһәрендә тагын бер түре Майбах машинасында йөри башлаган. Мондый маркалы машиналар дөньяда исәплегенә, мәсәлән, былтыр 300 машина гына сатылган. Шуның 50-сен Русиядә яшәүчеләр алган. Бу машина 500,000 евро тора. Хәзер исә Чаллы халкы бу машинада кем йөри икән дип баш вата. Алар фикеренчә машинаның хуҗасы КамАЗ башлыгы Сергей Кагогин, яисә ТАТ электромаш технопаркы җитәкчесе Фаил Шарифуллин булырга мөмкин. Казан дәүләт технология университеты галиме Сергей Сергеев исә Татарстан миллиардерлары рәтенә беренче чиратта Шәймиев гаиләсендәгеләрне кертә.
Во-первых, это руководство Таифа, то есть это Шагабуддинов, Сультеев, ну, естественно, Шаймиев.
Беренчедән байлар рәтенә мин Таиф җитәкчелеген кертәм. Альберт Шагабуддинов, Сультеев, Айрат һәм Радик Шаймиевлар, шулай ук миллиардерлар рәтенә КамАЗ башлыгы Кагогинны да кертеп була. Ләкин бу ширкәтнең бүген хәле яхшылардан түгел. Шуңа күрә Кагогинның байлыгы бераз кими ала. Әлбәттә, Айрат Хайруллинның да миллиардер булуында шик юк. Әмма ул декларацияны Татарстандамы, әллә Мәскәүдә тапшырганмы икәне билгеле түгел. Миллиардерлар турында рәсми мәгълүматларны мин чынбарлыкка якын дип уйлыйм. Чөнки моның кадәр күп табыш китергән эшне яшереп калу бик авыр, ди Сергей Сергеев.
Пакеты факций и так далее, это же не спрячешь в карман.
Яш икътисадчы Ринат Хабибуллин Татарстандагы миллиардерларны сәяси көчкә ия булучылар арасыннан эзләргә кирәк ди. Зур эшкә тотынганда, артында сәяси ярдәм булмаса, күп акча эшләп булмый ди ул.
Менә калса, миллиардерларның күләме Татарстанда әлбәттә күпкә зуррак. Шәхсләргә килсәк, менә калса, бу Шәймиевләр кланы һәм аларның вәкилләре, шул ук Айрат Шәймиев, шул ук Радик Шәймиев һәм аларга якын кешеләр инде. Мәсәлән, бер быелгы миллиардер кем икәнен дип сорап куйсак, менә калса, бу Шәймиевларның Радигы, мәсәлән, булсын, шул исәптән узган елны Айраты, мәсәлән, 5 вәкилләренә кергәндер мәгаен. Монда күп кенә сәбәпләр булырга мөмкин. Беренчедән, ул әлбәттә бу кешеләрнең бизнесларының таралышы Татарстан буенча һәм аларның үсеш алуы Татарстанда. Шул вакытта сәяси көчне дә күрсәтә, чөнки әгәр дә кеше үзенең артыннан сәяси һәм күп кенә кешеләрнең булуын күрсә, ул үзенең акчалары турында бөтен кешегә дә әйтергә мөмкин, куркмыйча. Шул вакытта бу кланнар вәкилләренең дуслары, шул ук Майтик Маратов кланының вәкилләре, бәлки Муратов та, бәлки шул ук Миниханов кланы узган елның бишлегендә дип әйтәбез инде. Һәм миңа калса, хәзер Татарстанның сыйфаты шунда тора. Бездә икътисади көч сәяси көч белән бик каты бәйләнгән. Әгәр дә кеше сәяси көчкә ия булса, аның икътисади көче дә бар һәм киресенчә дә булырга мөмкин. Сәяси дип булырга мөмкин менә калса. Талап кулларында бөтен акциялар, шул ук Кайруллиннар, алар бит не Мәскәүдә күбрәк вакыт уздыралар. Әлбәттә, аларның бизнеслары Казанда да бар, Татарстанда да бар. Әмма менә калса, хәзер алар үзләренең эшләрен, бизнесларын Мәскәүдә әйтеп күрсәтергә телиләр һәм аларның монда инде Казанда тулары тәмәшәш алган менә калса һәм алар монда бәлки бизнес үсешен күрмиләр дә, шуңа күрә Мәскәүгә киткәннәр.
Татарстанда миллиардерлар күпме? Алар кемнәр дигән сорауга шактый күп фаразлар әйтеп була. Рәсми мәгълүматларга караганда, республика бүген миллиардерларга бай түгел. Чынлыкта исә Татарстанда хәл үзгә ди белгечләр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиһаншина республикада ялгыз иратлар бик күп дип белдерә. Узакламый бөтен Русиядәге яучылар Казанга җыелачак. Алар үз тәҗрибәләре белән уртаклашачак һәм алга таба бер-бере белән даими бәйләнештә дә торачак. Казаннан Наилә Лан хәбәр итә.
Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиһаншина сүзләренчә, бу чара 19 июнь көнне булачак. Башкортстан, Мәскәү, Петербург, Иваново, Пермь барлыгы 20-дән артык төбәктән Татарстан башкаласына килергә теләк белдергәннәр инде. Бу чараны оештыручылар әйтүенчә, аларның максаты яучылыкны активлаштыру һәм аларга ярдәм кулы да сузу. Үрнәк алардайларда бар икән инде.
Татар гаиләсен булдырырга бөтен көч-куәтләрен куючылар Мәскәүдә. Анда күркәм ханымнар бу эшне 14 елдан артык башкаралар инде. Үзебезнең республикабызда бүгенге көндә безнең филиалларыбыз эшләп килә. Шушы филиал җитәкчеләре һәрбер Татарстанның һәрбер районында иншалла яучыларны булдырачаклар, сайлаячаклар. Һәм үзебезнең республикадан әлбәттә алар җыелачак, һәм аларны шул берләштереп бергә бер юнәлештә эшләргә максатны куярга ниятлибез.
Бер сөйгән ярны олуг Раббыбыз насип әйләсен дигән максат белән эш башладык без, диялар. Соңгы вакытта кайбер мәгълүмат чыганакларында бер хатынмы әллә күп хатынмы дигән темага бәхәсләр дә булып алган иде.
Лениногорск шәһәреннән шалтыраталар да бездә иракларга гына менә иң күпчелек тәшкил итә ди. Чүпрәле районыннан шалтыраталар, бездә дә иракларга гына хатын-кызлар юк ди. Менә шушылай районнар, без инде хиратларны барлап, безбездә Казандагы ялгыз хатын-кызлар белән таныштырырга мөмкинлекләребез арта бит. Бу мәсьәләдә эшли башлагач, хиратлардан да ялгыз кешеләр юк икән дөньяда дигән фикергә киләбез. Ул район үзәкләрендә булса да, авыл үзәкләрендә булса да. Шуңа күрә менә бездә күп хатынлык мәсьәләсе бик актуаль түгел дип саныйм. Ничек кенә булмасын, авылда яшәүче егеткә икенче, өченче хатын булырга әле чират беркем дә тормый.
Ди Җиһаншина. Татарстан мөслимәләр берлегендә ялгызларның анкеталары көннән-көн арта икән.
Семинар көнендә без барлык ялгыз яшьләребезне, хатын-кызларыбызны, иратларыбызны үзебезгә шушы көнне чакырабыз. Шунда ук алар үзләренең заявкаларын бирәчәкләр. Һәм иң оста яучылар алар белән эшли башлаячаклар. Бәлки шушы көнне ук аларның парларын табып бирергә дә мөмкинлекләре булыр.
Әле май айында гына InfoIslam.ru сәхифәсе үзенең танышулар бүлеген булдырган иде. 20 көн ичендә анда теркәлүчеләр саны 900-дән арткан. Әлеге танышулар бүлеген әзерләүчеләр әйтүенчә, Татарстаннан гына түгел, Русияның төрле төбәкләреннән һәм хәтта чит илләрдән дә теркәлүчеләр бар икән.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Удмуртиядә музыка уен коралларында уйнаучылы балалар арасында бәйге уздыру гадәткә кергән иде. Быел ул тагын да киңрәк итеп оештырылды. Анда 240 бала катнашкан. Удмуртия шәһәр районнарындан тыш, анда Пермь өлкәсенең Чайковский каласыннан да балалар килгән. Быел бәйгегә сәнгатьле уку номинациясе кертелгән. Элек бәйгедә катнашучылар арасында бүгенге көндә Казанда консерваториядә укучылар да бар икән. Тулырак итеп Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең төп бурычларының берсе ул үсеп килүче буында милли үзаң тәрбияләү. Аңа ирешү өчен татар үзәгенең беренче президенты Мәсүд Агагаратуев беренче елларда ук балалар арасында төрле бәйгеләр уздыруны гадәткә кертте. Шул уңайдан музыка уен кырларында уйнаучы малайлар кызлар арасында конкурс та бар иде. Әлеге бәйгегә Удмуртияның башкаласы Ижаудан гына түгел, республиканың татарлы яшәгән башка күп кенә төбәкләреннән дә балалар бик теләп җыелды. Агымдагы елда шушындый бәйгене оештыручылар Милли сәясәт министрлыгы, Дуслык йорты, Удмуртия татар иҗтимагый үзәге һәм милли мәдәни автономия тагын да киңрәк итеп уздырды. Вокал, сәнгатьле уку, уен коралларында уйнаучылар һәм биючеләр 4 номинациядә 240 бала катнашты. Шушындый конкурсларда жюри рәисе вазифасын берничә тапкыр башкарган композитор Әлфия Шигапова вокал номинациясендә катнашучыларны тыңлап, үзенең теләкләрен дә җиткерде.
Кеше группалар әле бик үк интонационно чиста җырламасалар да, аларның тырышлары күренә, аларның җитәкчеләре белән киңәш күрешме алып барырга кирәк, нәрсәсендә эшләргә. Үсеш бар, яшьләр талантлар үсеп тора. Бүген күргән талантларны югалтмышларны алга таба үстерергә кирәк. Аерманы нәрсә дип әйтәсем килә, менә күптән түгел бит әле Казанда татар моңа дигән телевизионный конкурс үтте. Һәр бер җырлаучы, илгергән җырчы аңладылар. Моң белән җыр арасында аерманы. Ижауда шөгыльләнүче яшьләргә шул моңны тыя белеп җырлавын теләр идем мин.
Удмуртия Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Риф Хәсәншин ансамбльләр җитәкчеләренә балаларга җырлар сайлауда аеруча игътибарлы булырга кирәклегенә басым ясады.
Күңелле җырлар җырлатасы киләдер бәлки балаларга. Җырда, биюдә күңел ачтырасы киләдер. Бәлки балалар чыгалар, алар инде мәхәббәт турында җырлыйлар.
Удмуртияда яшәүче җирле композиторларыбыз да бар.
Репертуарный политика дигәндә юк инде, барбар да инде шул менә нәрсә кебез телевизордан, радиодан ишетәбез популяр артистлардан. Шул репертуарны алалар.
Ә хәзер сүзне вокал номинациясендә катнашучыларга бирәбез. Ижау педагогика көллиятеннән Чишмә ансамбле җитәкчесе Фәридә Мохтарова коллектив белән әле күптән түгел җитәкчелек итә. Кызлар белән эшләүдән канәгать.
Кызлар безнең бөтенсе дә бик әйбәт укыйлар, бик талантлы. Алар белән эшләргә бик күңелле. Безнең балалар беренче тапкыр чыгыш ясагач монда, аларның икенче настроениелары инде, икенче конкурсларга тырышып әзерләнергә ниятләре бар.
Ансамбльгә кызларны нәрсә җәлеп итә?
Хәмидуллина Арфина.
Мин Вәлиуллина Альбина. Монда элек ачылмаган сәләтләрне ачып була. Кызык йөрүм, яңа кешеләр белән танышабыз, дөнья күрәбез. Үзебезне күрсәтәбез.
Жюри кызларның тырышлыгын югары бәяләде. Чишмә коллективы ансамбльләр арасында беренче урында. Удмуртияның Близино районы Кистем авылы мәдәният йортында мәктәптә балаларның сәнгатьле уку, музыкага сәләтен ачу буенча күп эш алып барыла. Һәр бәйгегә кистемлеләр яхшы әзерләнеп килә. Сүз мәдәният йорты хезмәткәре Светлана Касимовага.
Бу конкурслар бик кирәк. Үзебезнең эшебезгә салабыз бәя. Алдагы көнне эшебезне уңышлырак эшләргә тырышырга.
Кистемлеләр арасында да призлы урыннарга лаек булучылар күп булды. Сарапулда татар иҗтимагый үзәге талантлы балаларны ачыклау, аларның сәләтен үстерү буенча күп эшли. Мәктәпләрнең татар сыйныфларында, музыка мәктәбендә малайлар кызлар белән укытучылар бу юнәлештә зур тырышлык күрсәтә. Моның нәтиҗәсе дә юк түгел. Сарапулдан бию коллективы, җырчылар призлы урыннарга лаек булды. Балаларда милли горурлык тәрбияләү буенча Камбарка һәм Кияс районнарында да күп тырышлык күрсәтәләр татар теле укытучылары. Камбаркалыларда, Кияс районы балалары да шулай ук призлы урыннарга лаек булдылар. Быелгы бәйгедә бию коллективлары да шакты иде. Әмма жюри әгъзалары аларның чыгышлары белән канәгать түгел. Биюләрнең сюжеты юклыгына басым ясады жюри әгъзасы Алия Абдуллина.
Күп осталар юк, балалар бар, бик матур хәрәкәтләре бар. Шуңа күрә безгә дуслык йорты белән бергә-бергә семинар организовать итәргә дип уйлыймын.
Минем исемем Гөлназ. Мин килдем Ашкадан. Номинация народный танец инде. Татар халык биюен алып килдек. Әйбәт бидек.
Музыка уен кырларында уйнаучыларны Ижау шәһәренең 4-нче сәнгать мәктәбенең музыка укытучысы, әлеге конкурста күп еллар жюри вазифасын башкаручы Гайса Талипов бәяләде. Ул елдан-ел балаларның башкару осталыгы үсүен бәйгегә катлаулы әсәрләр өйрәнүләрен ассызыклады.
Шуны әйтергә кирәк. Бәйгедә җиңеп чыккан балалар, алар хәзер инде Казан дәүләт консерваториясында үзләренең осталыкларын үстерәләр. Безнең балалар бу классик әсәрләрне Нәҗип Җигановның, Рустам Яхинның әсәрләрен уйнадылар. Бик матур, бик чиста уйныйлар.
Быелгы бәйгедә сәнгатьле уку буенча да номинация өстәлгән. Дөрес, әлеге катнашучылар күп түгел иде, әмма алар арасында төрле дәрәҗәдә сәнгатьле укучыларны тыңладык, диде жюри рәисе шагыйрь Ренат Батталов.
Җирле шагыйрьләребезне дә шулай ук Габдулла Тукай шигырьләрен, Роберт Миннуллин шигырьләре аңгырады. Балаларның менә бер нәрсәгә генә мин игътибар иттем, акцент белән сөйләү бар. Тагын бер нәрсәгә игътибар иттем, балалар чыккан килеш югалып калалар.
Районнардан килгән балалар бар идеме?
Райондардан да бар, Воткинскидан да, Камбаркадан да, Ижау шәһәреннән дә, төрле җирдән балалар килгәннәр.
Быел Ижауга хәтта Пермь өлкәсенең Чайковский шәһәреннән дә балалар ансамбле килгән иде. Алар шушындый конкурсларда беренче генә тапкыр түгел икән.
Минем исемем Гүлназ. Чайковскийдан без узак әзерләндек бу бәйрәмгә. Шуңарга җиңел булды. Без җырладык ансамбль белән.
Берәр куплетын җырлый аласыңмы хәзер?
Шесе мау, ларым сез мине кызарым.
Конкурска нәтиҗә ясап, жюри әгъзалары, мәдәният хезмәткәрләре, ансамбльләр җитәкчеләре өчен укулар оештырырга кирәк дигән фикер белдерде. Димәк, элеккеге елларда гадәткә кергән семинарларны кайтарырга кирәк. Бу хакта Милли сәясәт министрлыгында, милли оешмаларда да сүз булыр дип ышанасы килә. Һәм киләсе елның эш планына да шушындый чараларны кертергә кирәк.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Кырымда үтүче 1-нче Бөтендөнья Кырым татарлары конгрессы турында Ак мәчеттән Диләвар Усман хәбәр итә.
19 mayıs günü Bahçı Saray'da 1. Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin açılı mirasimi olup geçti. Xansaray azbarında toplanan 1000'den ziyade delegat ve musafirler o günde Mustafa Cemiloğlu, Prezidentin Kırım'daki vekili Leonid Junko, delegatlar, Türkiye musafirleri ve başkalar çıkışlar yaptılar. Mustafa Cemiloğlu, Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Kırım Tatarları ve Ukrayna için büyük emniyeti hakkında aittı.
2017 yılında Birinci Kırım Tatar Milli Kurultayı toplanan idi. Burada, buradan kürsüye çıkan bizim Kırım Halk Cumhuriyeti'nin başkanı Müftümüz Numan Çelebicihan, artık zulüm bitti. Hürriyet başlandı. İleride burada yaşayan insanlar özgürlük içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşayacaklar demişti. Onun umutları, istekleri gerçekleşmedi. Birazdan sonra burada daha çok zulüm, bolşevik rejimi kuruldu. Büyük terör başlandı. Numan Çelebicihan kendisi de öldürüldü ve cesedi Karadeniz'e atıldı. Çeyrek asır sonra tüm Kırım Tatar milleti öz vatanından sürgün edildi ve soykırıma uğratıldı. Sonra hayatta kalan bizim soydaşlarımız 10 yıllar devamında vatana dönmek için, öz hakkıları için mücadele verdiler. Ve biz yine buradayız. Ve biz burada hep topluluklarla beraber kardeşlik içerisinde yaşayacakmış. İşte kongresimizin de esas niyetleri bu dava için bütün dünyada saçılan bu toprağın evlatların, onların torunların gayretlerini seferber etmektir. Ve inşallah bu kongrenin neticeleri milletimize Kırım Yarımadası için, Ukrayna için, Türk dünyası için hayırlı ve değerli olacaktır.
Ukrayna prezidentinin Kırım'daki vekili Leonid Junko çıkış yapıp prezidentinin kongreske yollaған selamlavını okup eşittirdi. Prezident komünist terrorunun bütün kurbanlarına nisbeten tarihi adaletinin tiklenmesi bizim boyun borcumuzdur dep bildire öz mektubinde.
Своим святым обов'язком вважаємо відновлення історичної справедливості щодо всіх жертв комуністичного терору.
Украина, Крым татарларын Крымга кайтару ве ерлештиру боюнча бүтүн масрафларын өз үстүнө алды ве бу иш девам этежегин мен эминликтен билдирем, деп президент мектубунда.
Незалежна Украина без вагань взяла на себе весь комплекс проблем, пов'язаний із проведенням та вартуванням кримських татар на рідній землі. Запевняю, що ця діяльність буде продовжуватися.
Крим татарлары Украинада, өз юртында, біздің бүйік Украин айлемізде бақытлы олажақларына емінім. Сіздерге муваффақиятлар тілеймін, деніле президентнің мектубінде.
Переконаний, що кримські татари знайдуть щасливу долю в українській державі, у нашій єдиній українській родині. Бажаю міцного здоров'я, добра, натхнення і успіхів. З повагою, президент України Віктор Ющенко.
Бахча сарайда конгресс делегатлары Исмаил Гаспринский, Амет Озенбашлы, Эдге Кырымалының кабірлеріне чечеклер койдылар. Зинжирлы медресені, Кырым ханларының дүрбесіні зиярет еттілер. Хан сарай өгінде есе делегатлар үшін артистлер ве ансамбльлер милли ойын ерларына ижра еттілер. Диаспора векілері де бұ ерде чықшылар яптылар.
Карасу пазардан келме. Біз диаспора татарлар үшін мұнда
başka Tatarları tanış bulamaz. Bu büyük bir şans hepimiz için. Bu kongre bunu başardı bile. Bütün Türkiye'den, Amerika'dan, onday munday Tatarlar var. Biz tanıyımız, e-mail değişemiz, ne işler yasayımız beraber. Bu başarı oldu bile. Hop laf etmek gerek yok. Bunlar oldu bile. İkincisi, ben bunda geldim. Benim kartım, benim pitam, kartbabam bunda tutdular. Benim pitamın pitası, kartbabamın kartbabası burada gömüldüler. Ama biz bilmemiz bu memleketi, bu tuhaf. Ama endi kapılar açıldı. Ben geldim ikinci kere bunda. Ve ben düşündüm, ben pense olsam ben burada yaşayacağım.
Akşam kongres öz işini Ахмеджитте devam etti. Ukrayna teatrında plenar toplaşuv milli gimnen açıldı. Делегатлар үчүн Кырым татарларынын кайтуулары милли күрөштөр хакында кыска бир весикавый фильмде нумайыш этилди бу акшам. Bundan sonra sözge çıkan kongresin ötkürü boyunca teşkili komitetinin reisi Meclis Reisi Mustafa Cemiloğlu bir saatlik nutkunda Kırım Tatarlarının zemanevi vaziyeti siyasi meseleleri hakkında aytıp Kırım Tatar halkının geleceği Ukrayna devletinin geleceğinden bağlıdır dedi.
Kırım Tatar halkının geleceği büyük derecede Ukrayna devletinin geleceğinin
Sözünü devam etip o dışarıdaki temsilcilerinin vazifesi yalnız öz haklarımızını, menfaatlarımızını değil de Ukrayna devletinin menfaatını da derecesinde saklamaktır dedi.
Onun için bizim dışarıdaki temsilcilerimizin vazifesi yalnız öz haklarımızın, halkımızın değil de aynı zamanda Ukrayna devletinin menfaatını da onun otoritesini de saklamaktır. Eminim ki bizim ve çeşit ülkelerde yaşayan birkaç milyonlar Ukraynalıların diasporasını düşürmedi. Hem halkımız hem de Ukrayna devletinin faydasına olacaktır.
Sözünü yekunlayıp Mustafa Cemiloğlu bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi milletimiz halkımızın kalkınması yolunda müsbet bir adım olacaktır dedi. Çıkış yapkan Kırım Yukarı Radası Reisi Anatoly Gritsenko ise kongresini hayırlap, kongres Kırım Tatarlarının tarihinde mühim bir yer alacak ve dünyada olan Kırım Tatar cemiyetlerini birleştirme gayesine hizmet edecektir dedi.
Послужит делу дальнейшей консолидации многочисленных объединений, созданных во многих странах мира, в едином стремлении сохранить свою этническую, языковую, культурную и духовную самобытность.
Конгрессно Тюркенин девлет министр Фарух Челик, Тюркия Межесы Миллет Векиллеры и Тюркия Халхы Адындан селямлады.
Değerli delegeler, kongre katılımcıları, hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türk halkı adına hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Tatar Kongresi açılış merasiminde aranızda bulunmaktan ve sizlere hitap etmekten büyük onur ve mutluluk ve heyecan duyuyorum.
Kırım Tatarlara sürgünlükte ve sürgünlükten kaytkanda büyük acılar geçirdiler dedi Faruk Çelik.
Kırım Tatarları sürgüne giderken, sürgünde ve sürgünden dönüşte büyük acılar yaşamışlardı. Acı ve zorlukların zamanla ve dayanışmayla aşıldığı yerde bugün bu kongre göstermektedir.
Çıkış yapkanlar arasında Kanada, Polonya elçileri, Almanya'nın büyük elçisinin yardımcısı Suzanna Schütz, halkara teşkilatlar, OBSE vekilleri bar ediler. Kırım'daki İdil Kazan Tatar Cemiyeti reisi İlmir Timirgaliyev ise Bütün dünya Tatar Kongresi adından Kırım Tatarlarının bütün dünya kongresinin açılını hayırlap ona muvaffakiyetler diledi. Hepsi olup kongreste 870'ten ziyade musafir ve delegatlar iştirak ettiler. Onlardan 458 delegatlar kalganları musafirler. Kongresini 50'ye yakın jurnalist aydınlata. 20 Mayıs'ta kongres öz işini devam etti ve bunda prezidium çeşit memleketlerden gelgen azalardan ve Kırım'dan prezidium saylandı. Delegatlar kongresinin vazifeleri yakın Tatar halkına yapacak faaliyet hakkında söz sürsettiler. 21 Mayıs günü kongres delegatları çeşit seksiyalarda oturuşlar geçirecekler. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Selam sana Karadeniz, yıllar geçip görüştük. Benim alım fena değil, tek başıma çaltıştı. Ya sen deniz neler gördün, niçin gözün yaşlana? Ağlama sen, buzlar koçtu. Yağmur olur başlana. Ya sen deniz neler gördün, neçün gözün yaşlana. Ağlama sen, buzlar koçtu. Yağmur olur başlana. Selam sana Karadeniz, ait sen bana alın. O ben senin yalnız kalan taşlarını yalın. Tek bir şeyini yakşı bile, sensin benim takatım. Senden aklak, senden kulem, sensin benim hayatım. Tek bir şeyini yakşı bilem, sensin benim takatım. Senden ağlar, senden kulem, sensin benim hayatım. Eğer ölsem senin yalın olsun benim mezarım. Sana Karadeniz gelip aytır ballarım. Bugün sana dua etmem, üzülmesin nesilim. Benim umrum, benim Allah'ım, sensin Karadeniz'im. Bugün sana dua etmem, üzülmesin nesilim. Benim ömrüm, benim Allah'ım, sensin Karadeniz'im. Seni oylap hasret çekip kaç kerelerden öldüm. Sana deniz kaytmak için kaç kereler dirildim. Bugün sana dua edeyim, üzülmesin nesilim. Benim ömrüm, benim Allah'ım, sensin Karadeniz'im.
Hürmetli tinglovchilar, Ozatlik radiosining programmasi shuning bilan tamam. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'z fikr taqdimlaringizni qoldiruv mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik ham iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.